Αίγυπτο πουλιά κλπ. Εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Θεοποιούσαμε ανθρώπους που κατασκευάζουν. Γι' αυτό έρχονται τώρα όλοι αυτοί που ασχολούν με τον νέο παγανισμό και λένε ότι ήρθαν όλοι αυτοί, ήρθαν από πλανητικά συστήματα, από αστέρια που βρίσκονται μακριά κλπ. Ήταν τέλειοι στον πολιτισμό. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι. Πάντως εγώ δεν τους έχω ανάγκη. Καλάβω. Μου αρκούν αυτά που έχω. Και ούτε δοξάζεται ο ελληνισμός αν ήρθαν εξωγήινοι. Πώς θα το καλύψει. Τα τελευταία 30 χρόνια θα κυκλοφορούν περί θεοτήτων που ήρθαν από άλλους αστέρες και λοιπά και ήταν. Αλλά ξέρετε, το αστείο και τραγικό είναι ότι και να έρθαν πραγματικά. Χτιστεί, δημιουργήματα είναι. Χτιστεί σημαίνει δημιουργήματα. Δεν μας σώζει το χτιστό. Αν ο Δίας δεν γεννήθηκε στη γη, σας το λέω να το καταλάβετε, και έρχεται από τον αστερισμό του Κεντάβρου, πάλι δημιούργημα είναι μέσα στο σύμπαν. Όλο το σύμπαν είναι δημιούργημα του Θεού. Επομένως είναι κτιστό όν. Εμάς δεν μας σώζει το κτιστό. Το λένε υπεργήινο και εξωγήινο για να του δώσουν κύρος. Τι σημασία έχει. Ξέρετε, ενώπιον του Θεού το τεράστιο αυτό σύμπαν ή τα σύμπαντα αν θέλετε είναι μια γειτονιά. Μια μικρή γειτονιά που από τη μία πλευρά πας στην άλλη ό,τι ώρα θέλει. Επομένως λοιπόν η αφροσύνη φαίνεται σε αυτό ότι δίδουμε συμπαντικές διαστάσεις και αγνοούμε ότι και το σύμπαν είναι δημιούργημα και μόνο το άκτιστο σώζει, μόνο ο Θεός σώζει. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει. Λοιπόν, για να μαζέψει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο Χριστός τους Έλληνες όλους τους λαούς της γης για να ενταχθούν σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Όσοι είσαστε προχθές, το λέω επειδή ο κύριος Λευτέρης δεν ήταν σε κάποια υποχρέωση. Το λέω να τα ακούσει και αυτό σήμερα. Κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έλεγα προχθές ότι έχουμε την επί του όρους ομιλία, η οποία λέγεται από πολλούς καταστατικός χάρτης του χριστιανισμού. Και έχω ακούσει σοφούς ανθρώπους κατά κόσμο να μου λένε, ξέρω εγώ δέχομαι την επί του όρους ομιλία τελείωση. Λέω, μαζί με την επιδόρος ομιλία θα δεχτεί και όλα αυτά. Δεν είναι ο καταστατικός χάρτης του ΟΓΕ ή το Σύνταγμα της Ευρώπης και θα και, πράγμα, και πάλι και το Σύνταγμα της Ευρώπης να δεχτεί, πρέπει να δεχτεί όλη την νομοθεσία της Ευρώπης. Το Σύνταγμα είναι προβολές ορισμένων πραγμάτων. Το λέω χαρήν αστείο. Τι λένε ο καταστατικός χάρτης, είπε ο Χριστός αγαπάτε αλλήλους. Δεν είπε αγαπάτε αλλήλους. Το είπε και αυτό. Αλλά είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Έχει μία γάμα, μία πορεία και μάλιστα ανωδική πορεία. Φτάνει ο άνθρωπος να αγαπάει τον εχθρό του. Η Αντιγόνη έλεγε στον Σοφοκλή ούτε συνέφθην αλλά συμφιλήν έφθην. Δεν γεννήθηκα για να βρίσκομαι σε μία κοινωνία το συν, σε μία κοινωνία μίσους και εχθρότητος, αλλά σε μια κοινωνία αγάπης, να αγαπάμε ένας τον άλλο. Σπουδαίο. Σπουδαία συνήθεια. Δεν υπάρχει και όρος αγάπης στην αρχαιότητα, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, υπάρχει όρος αγάπησης. Λέγεται μερικές φορές, αν δείτε τα λεξικά της αρχαιότητας. Αγάπηση. Το ίδιο όμως. Είπαμε όμως ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται με τις ωραίες ιδέες. Είναι πόθη αυσεβής, μακάρι να είναι. Γίνεται όμως αυτό. Για να πραγματοποιήσουμε αυτούς τους ευσεβείς φόρτους χρειάζεται μία δύναμη. Το άξιστο. Η χάρη του Θεού. Θα το πω πάλι. Ο χριστιανός δεν θέλει να γίνει καλός άνθρωπος. Το ορθόδοξο. Θέλει να γεμίσει από χάρη του Θεού γιατί τότε είναι και καλός άνθρωπος. Και μάλιστα φτάνει στην τελειότητα όπως οι άλλοι. Προσέξτε, μην μου πείτε ναι, αλλά ο δεσπότης τάδε, ο παπάς τάδε, εσύ Παπαγιώργη, θα σας πω καλησπέρα σας να είστε καλά. Πείτε πάρετε τις καρικατούρες εμάς να πάρετε έναν παπά ο οποίος είναι παπάς σωστός, έναν δεσπότη, έναν επίσκοπο που είναι επίσκοπο και ξέρετε έχουμε πάρα πολλούς αλλά ο Διαταφυλόπουλος δεν τους βγάζει αυτό. Βγάζει άλλο. Τι είναι το πρόβλημα και το λέω χαρινασί. Προχθές έβγαλε ο Καρδαβέλας, που δεν είναι και ο πρώτος από όλους, αλλά είναι ένας ευσεβής και λοιπά, έβγαλε έναν παππούλι που κάνει ιεραποστολή στην Αφρική και πάθανε έτσι αποπληξία όλοι από τον ενθουσιασμό και την περιέργειά του. Και γεμίσανε, ξέρετε, θα ασπρίσει η Αφρική, διότι μαζεύτηκανε τόσα γάλατα που αν αρχίσουν να πίνουν θα ασπρίσει η Αφρική. Και αυτό είναι ευλογημένο. Μπράβο ο λαός μας, ανταποκρίθηκε. Λοιπόν, έναν έβγαλε. Και του λέω, βλέπει τι γίνεται. Βγάζει όλο εξωγήινου, διαστημοπλοιούχου κλπ. Και δεν βγάζει έναν παππούλι ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Το καθήκον. Αυτά λοιπόν. Οπότε, σε αυτό το κλίμα που ζούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποιες πραγματικότητες. Και ποιες είναι οι πραγματικότητες αυτές? Ότι ο Χριστός μας καλεί εις το να ενταχθεί κανεί στη ζωή αυτή. Γι' αυτό ανέφερα την επιδιώρητη ομιλία. Ήταν το απόσπασμα προχθές, η περικοπή, όπως λέμε, του Ευαγγελίου. Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, τι αχάριση είναι κλπ. Και λένε μετά, προχωρούν κάποιοι που θέλουν να το παίξουν σπουδαίοι, ενώ αγνοούν το αλφαβήτα. Γιατί κάνουν το σταυρό τους, αν τον κάνουν το σταυρό τους. Και τι λένε, ο Παύλος δημιούργησε άλλη θεστία. Και ότι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, όχι στην ουσία, στον τρόπο εκφοράς και σε καταστάσεις που περιγράφουν. Ποια είναι η απάντηση? Ο Χριστός μας καλεί τον κόσμο να ενταχθεί στο σώμα, στην Εκκλησία. Και τι του λέει ο Φίλιππος του Ναθαναήλ? Έρχονται ήδη. Αν αρχίσει να του περιγράφει, ξέρεις, έχουμε νοερά ευχή, κάνουμε τούτο, κάνουμε το άλλο, θα θέλαμε, όχι έστι ούν και άλλα πολλά που λέει ο Άντρης, θα θέλαμε τόμους ολόκληρο για να περιγραφούν. Το Ευαγγέλιο είναι μήνυμα. Έλα να δεις, έλα να ζήσεις, να μπεις μέσα. Αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού. Ο Χριστός, ο οποίος οδηγούσε στη θέωση τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, ξέρει που καλεί. Μετανοείται, ίντι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Αλλάξε τρόπο ζωής, μπείτε δηλαδή στην πνευματική ζωή, γιατί έφτασε αυτό που περιμένετε. Η χάρη του Θεού, βασιλεία των ουρανών, είναι η ουράνια χάρη. Βασιλεία, δύναμη, δόξα, αγάπη, εξουσία, όλοι αυτοί οι όροι είναι η χάρη του Θεού. Η δυνατότητα χάριτος να προσλάβει ο άνθρωπος χάρη. Και συνεχίζεται η παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης. Των Αγίων της Παλαιάς, των Αγίων, όχι ολοκλήρου του Ισραηλιτικού λαού, των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτή την παράδοση ο Ελληνισμός δεν είχε. Την είχε χάσει. Και καλείται και ο Ελληνισμός και όλος ο κόσμος να ενταχθεί σε αυτή την παράδοση. Άρα ο Χριστός καλεί τους έξω ευρισκομένους να ενταχθούν στο σώμα του. Για να ζήσουν με έναν τρόπο που δεν τον περιγράφει. Είδατε, καμιά φορά ξεφεύγουν ορισμένα για να μην σκανδαλίζει τον κόσμο. Όταν τους είπε ότι θα πάτε το σώμα μου και το αίμα μου για να ζήσετε, φύγαν όλοι. Τι μας λέει τούτος, θα πάμε το σώμα του? Το πήραμε κατά γράμμα. Οι ανέτοιμοι να δεχτούν το μήνυμα του Χριστού. Και γυρίζει ο Χριστός στους Αποστόλους και του λέει, μήπως και εσείς θέλετε να πάτε, μη και εμείς θέλετε υπάρχει, φύγετε. Όταν όμως ενταχθεί στο σώμα του Χριστού, ξέρει κανείς τι σημαίνει τρώω το σώμα του και πίνω το αίμα. Γι' αυτό και οι ειδωλολάτρες, Ρωμαίοι κλπ. Έπλασαν διηγήσεις περί θυεστείων δείπνων. Δηλαδή ότι τρώμε τα παιδιά μας, ότι τρώμε σάρκα, ανθρώπινη κλπ. Ακούγανε σώμα ή μιλούσαν περί νυχίας και πορνείας, γιατί βλέπανε ότι ο ένας έχει την τετεριαιμομηξία. Εγώ δηλαδή, τη λέγω για την παπαδιά μου, ένα παράδειγμα, είναι η αδελφή μου, η αδελφή πρεσβυτέρα, και σου λέει με την αδελφή του αυτός έκανε παιδιά, άρα είναι αιμομηξία. Πού να ξέρει ότι όλοι οι χριστιανοί ένα όνομα έχουν αδελφή? Καταλάβατε. Και η πεθερά και ο παππούς και η γιαγιά και ο ξάδελφος, όλοι οι αδελφοί προσφωνούμε. Γιατί πνευματικά είμαστε στο ίδιο σώμα, αδέλφια. Κοσμικά έχουμε τους δεσμούς μας. Οποιουσδήποτε συγγενικούς δεσμούς. Έτσι λοιπόν ο Χριστός καλεί σε έναν τρόπο ζωής. Α, κάτι άλλο ήθελα να σας πω για να καταλάβετε. Α, λέει στον πλούσιο που πήγε να το ρωτήσει, έτσι, με μια αυτάδεια, Τι πρέπει να κάνω και εγώ για να σωθώ? Ξέρετε, κάτι τέτοιο σε πετάγονται, τους ξέρω από χρόνια, από τα νεανικά μου χρόνια, και γελάω δηλαδή, γιατί μπορώ κανένα. Έρχεται με την προπαίτεια, ας πούμε, του ανθρώπου που λέει: τις ακλαμάρες μας λέει Παπαγιώτη. Και για να σε μπερδέψει, του λέει: τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Αυτό πήγε και τότε στον Χριστό. Το πρώτο διδάξας πώς θα τους απαντάς είναι ο Χριστός. Και του λέει: θέλεις τέλειος είναι? Τι θέλεις τέλειος είναι? Είπαγε πόλιθόν σου τα υπάρχοντα, διάδοση το εκεί και δεν προχωρούσε. Γιατί του αρέσανε τα χρήματα, τα υπεριουσία. Δώσ' τα όλα, δεν του λέει, μοίρασέ τα, δεν του είπε πώλησέ τα για να πας ταξίδια στις Αιγέλες. Μοίρασέ τα. Μείνε φτωχός, πάμε φτωχός και τότε ακολούθησέ με. Ή θέλεις τέλειος είναι. Ποιος είναι ο τέλειος? Ο μοναχός είναι ο τέλειος. Ο σωστός μοναχός είναι ο τέλειος Ευαγγελίου. Έπρεπε να βάλει υπόμνημα ο Ιησούς Χριστός και να λέει, όταν λέγω τέλειος εννοώ αυτό, όχι. Έρχουν και είδε. Μπαίνεις μέσα και καταλαβαίνεις ποιος ονομάζεται τέλειος. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, όχι μόνο δεν δημιουργεί άλλη θρησκεία, άπαγε της βλασφημίας, αλλά εμβαθύνει και προεκτείνει τον λόγο του Ιησού Χριστού. Γιατί γράφει από μέσα ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Εφεσίους, στους Κορινθίους, στους Γαλάτας, στους Ρωμαίους, εκ των έμβλων. Και τους χρησιμοποιεί την ορολογία που τους ξέρουν όλοι. Όταν είναι χριστιανός κανείς, ξέρει τι σημαίνει ο κάθε όρος. Και επομένως, ο μεν Χριστός καλεί τους έξω ευρισκομένους να έλθουν, και άμα περάσουν μέσα, έχουν την κατήγηση του Αποστόλου Παύλου, που είναι η συνέχεια του Ευαγγελίου. Όταν ήμουν στην σπούδαζα στη Γερμανία, και δεν μετανιώνω γι' αυτό, ωφελήθηκα πολύ, από πολλών απόψεων. Άκουγα εκεί τότε την εποχή αυτή, ήταν οι μεγάλοι προτεστάντες ερμηνευτές και το είχαν πάρει και ρωμαιοκαθολικοί που μιλούσαν για πολλά κηρύγματα, δηλαδή κάθε προφήτης, Ισαΐας, Ιερεμίας και κάθε Απόστολος είχε το δικό του κύριο. Και ήταν μάλιστα το περίφημο θέμα ο Χριστός της ιστορίας και ο Χριστός της Εκκλησίας, της πίστης. Και εκεί πεζόντανε το μεγάλο παιχνίδι επιστημονικά. Ότι ο Ιωάννης έχει το δικό του Ευαγγέλιο, ο Παύλος το δικό του, ο Τάδε το δικό του. Και όμως είναι εκφάνση της ίδιας πραγματικότητας. Άρα συνοψίζω. Ο Χριστός μιλεί προς τους έξω, ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι ήδη στην Καινή Διαθήκη μιλούν προς τους εντός του Θεού. Και γι' αυτό χρησιμοποιείται σε κάποια σημεία άλλη γλώσσα που έχει όμως την ίδια σημασία. Αρκεί να ζει κανείς και να καταλάβει και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, την κλίση, την πρόσκληση της την σωτηρία. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία και σε όλους τους αιώνες, αν αποστεί, αν απομακρυνθεί από αυτό το στόχο και από αυτό τον τρόπο ζωής στο σώμα του Χριστού, πάβει να είναι Εκκλησία. Εδώ φτάσαμε σήμερα. Άρχισε ο διάλογος τώρα το Σεπτέμβρη, πάλι επαναλαμβάνεται ο διάλογος με τους πατρικούς και ξέρετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η Ιουνία. Δηλαδή το να είσαι εξωτερικά ορθόδοξος. Να, είδατε αυτό που σας είπα. Λέω η Ιουνία. Ένας που είναι εδώ μέσα και δεν ξέρει τι σημαίνει Ιουνία, όταν ακούσει άλλη φορά να το ερμηνεύω, λέει άλλα είπε στη μία φορά, άλλα είπε στην άλλη. Ιουνία είναι αυτό που σας λέω. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει διαφορά στο Χριστού και Αποστόλου. Έρχεται λοιπόν η Ιουνία ως πολιορκητική μηχανή και είναι το τεράστιο πρόβλημα. Θέλετε κύριοι να έχετε τον Πάπα και να τον δέχεστε, τον παπισμό δηλαδή όπως κατήγγειζε, ενταχθείτε στον παπισμό. Και πάψτε να δίνετε ορθόδοξα κλπ. Και να δίνετε την εντύπωση, να δημιουργείτε εντυπώσει ότι όλος ο κόσμος και οι Ορθόδοξοι δέχονται τα περί Πάπα που είναι η μεγαλύτερη βλασφημία εναντίον του Ευαγγελίου. Τα δόγματα περί Πάπα. Πρωτεία, λάθη κλπ. Τώρα είπανε στην, ενώ στην Βαλτιμόρη πριν από μερικά χρόνια είχαν πει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε εφόσον υπάρχει το αγκάθι αυτό της Ιουνίας. Ξέρετε τι είπαν τώρα? Ότι αφήνεται το πρόβλημα στις τοπικές εκκλησίες. Κάθε τοπική εκκλησία μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Βλέπετε πώς γίνεται η αποδυνάμωση του θέματος. Θα έρθουν κάποιοι δεσποτάδες εκεί και όπως έλεγε ο πατήρ Καντιώτης κάποτε πάπαρδοι. Θα έρθουν κάποιοι πάπαρδοι λοιπόν, πάπαρδος είναι ο εσπρόσπαπας, θα έρθουν, το λέω γιατί έχουμε και ξένοι, θα έρθουν και θα πούν δεν τρέχει τίποτα ρε παιδιά, τα βρήκαμε, κουβεντιά, βρε είναι θέμα να τα βρείτε. Και με τον διάβολο μπορεί να τα λύσει. Και θα κάνει συμμαχία με τον διάβολο. Ο διάβολος είναι διάβολος. Έχει ένα ορισμένο στόχο. Και έτσι λοιπόν, φτάσαμε σήμερα σε ένα χριστιανισμό της πολιτικής, όργανο των πολιτικών δυνάμεων του κόσμου, των συμφερόντων, της απιστίας, ότι ένας που δέχεται ένα τέτοιο χριστιανισμό σημαίνει ότι δεν πιστεύει τίποτα, ούτε τούλα. Γι' αυτό το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν λέει, στην επιστολή του την πρώτη, μη παντή πνεύμα τι πιστεύετε. Προσέξτε το. Παπά, είδα. Και πέφτετε μπρούμικα. Και αυτό το κάνουν όσο πιο απλός είναι ο άνθρωπος και ο λιγογράμματος, τόσο περισσότερο. Και μετά, άμα δει τον παπά ότι είναι απατεώνας ή τον δεσπότη, εκπλήσεται. Επειδή βλέπεις δηλαδή ράσο και γένεια, ξέρω εγώ, και μάλιστα πολλές φορές πολλά γένεια. Εγώ είμαι αμαρτωλός και θέλω να είμαι αμαρτωλός και τα περιορίζω. Γιατί αν λατρεύετε τα γένεια μου, τι να σας κάνω. Τα λέγει ο πατήρ Ρωμανίδης. Εντάξει. Είμαστε εμείς εγώ και έχω λίγα γένεια. Εμφανίζονται κάτι και είναι αιρετικοί και αισθροί. Κόρνοι, νυχοί κλπ. Σύνεδοι, όχι όλοι, κάποιοι. Αλλά τους όρνουν τα γένεια και τα πολλά μαλλιά. Και λέμε παπάς, δεσπότης, επίσκοπος, χειρουργό, πατριάρχη. Μην είσαι εύκολοι. Να λέτε για τον καθένα ο Θεός να φωτίσει τον παπά Γιώργη να είναι πραγματικός παπάς. Αυτό θα λέω. Στην προσευχή σας και σας παρακαλώ, λέγετε αυτό το βράδυ, βάλτε και εμάς τους παπάδες μέσα. Όχι τον παπά Γιώργη, τους κληρικούς μας, να είμαστε πιστοί στο θέλημα του Θεού και στην αποστολή μας. Κάνε και κάτι και εσείς για μας. Προσευχή και άλλο να κάνουμε. Και έτσι λοιπόν, βλέπουμε κάποια πράγματα και λέμε μετά πέφτουμε από τα σύννεφα. Πάπα δεν πιστεύω τίποτε. Και η μεγαλύτερη βλακεία είναι αυτή. Επειδή ο Παπαγιώργης είναι εξολέστατος, απατεώνας, σου φταίει ο Χριστός, σου φταίει η σωτηρία σου, η χάρη του Θεού. Αν δεν έρχεσαι για μένα στην Εκκλησία, έρχεσαι για να πάρει σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Βλέπετε πως όλα αυτά τα θέματα χρειάζεται με σοβαρότητα και με νυφαλιότητα να τα εξετάζουμε. Όχι ενθουσιαστικά και εύκολα να διαλύεται αυτός ο ενθουσιασμός. Άρα λοιπόν, η ζωή μέσα στην Εκκλησία έχει κληρικούς, έχει λαϊκούς, συναγωνιζόμεθα, αγωνιζόμεθα όλοι να πάρουμε τη χάρη του Θεού, ο ένας βοηθεί τον άλλον πνευματικά και από πάσης άλλης πλευράς, διότι ο σκοπός μας όπως είναι να ενταχθούμε ολόκληροι στο σώμα του Ιησού Χριστού. Να βαπτιστούμε ολόκληροι. Ό,τι γίνεται στο σωστό βάπτισμα που όλος ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στο αγίασμα και δεν ραντίζεται, να βαπτιστεί ολόκληρος ο άνθρωπος, να πεθάνει για να ζήσει μέσα στο σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, καλή αρχή. Καλό χειμώνα. Και αν θέλει κανείς κάτι να ρωτήσει, ευχαρίστως να προσπαθήσω να απαντήσω.
Κάθε ομιλία σας φέρεται γύρω από μία βασική έννοια. Την έννοια της θεώσης μέσα από την υπάταξη της αμαρτίας. Του κακού. Επειδή είμαι αφαιρέτης καταπολογιστής, κακός.
Λίγο πιο καθαρά, γιατί πιο μακριά λίγο για να ακούει όλα.
Ακούγεται καλύτερα τώρα.
Έτσι τώρα καλύτερα, ναι.
Λέω λοιπόν ότι επειδή είμαι αφαιρέτης καταπολογιστής, κακός είμαι.
Ναι. Εγώ το ίδιο.
Εγώ επί δεκαετίες να οριοθετήσω την έννοια και το περιεχόμενο της αμαρτίας.
Το περιεχόμενο της
αμαρτίας.
Αμαρτίας.
Υπάρχει.
Εντάξει.
Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή.
Ναι.
Που χωρίζει τις πράξεις σε αμαρτωλές και μη αμαρτωλές. Ή υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Όπου η ίδια πράξη πότε είναι αμαρτωλή και πότε δεν είναι. Και αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό δίλημα στον καθενό μας δύο. Λέμε, ας πούμε, ότι όταν είναι 12 η ώρα το μεσημέρι είναι η μέρα. Όταν είναι 12 η ώρα το βράδυ είναι η νύχτα. Αλλά το λικό φως των καρδιών είναι η μέρα ή η νύχτα. Αυτή λοιπόν κάποια πράξη είναι αμαρτωλή ή δεν είναι, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ή ένα αμαρτωλή είναι μια διαχρονική και αδιάβλητη. Θα φέρω τρία παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο. Για το μοναχικό βίο, η γυναίκα είναι η προσωπική του πειρασμού.
Όχι. Αυτό είναι αμαρτία. Τρομερό πράγμα. Τίποτα. Η γυναίκα είναι Παναγία. Έτσι βλέπουν οι μοναχοί, οι σωστοί, οι μοναχοί, οι γυναίκες.
Απαγόρευτε η προσκαλία.
Έχουν μάνα, έχουν αδελφάδες. Λοιπόν, μήπως και αυτοί ξεπιδρώσανε από τη γη.
Απαγόρευτε η προσκαλία στο Άγιο.
Άλλο θέμα. Όπως στις βουδιστικές παγόδες, συγγνώμη, απαγορεύεται η γυναίκα να μπει μέσα. Αυτό είναι πράξη σε όλο τον κόσμο. Για να κυριαρχεί μία γυναίκα. Περαγία Θεοτόκος. Στο πρόσωπο της Παναγίας όλες οι γυναίκες του κόσμου είναι στο Άγιον Όρος. Μοιάσε της Παναγίας και αμέσως πνευματικά ανεβαίνει στο Σινά, όχι στο Άγιον Όρος που είναι πιο ξέρω εγώ. Θέλω, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι απέσχεια κατά της γυναίκας. Προς Θεού.
Όχι, όχι, η απόψη θα καταρτήσει τον κόσμο.
Ναι.
Να πάρω ένα παράδειγμα. Το να φορέσει ο άντρας γυναικεία ρούχα σήμερα είναι αμαρτία.
Εξαρτάται γιατί το κάνει. Αν είναι τραβεστή και τρανσέξουαλ, γιατί το βάζει.
Είναι αμαρτία.
Δεν μην το πάρετε εσείς, είστε κύριε καθηγητά λογοκρατούμενος, το είπατε μόνο σας, και έτσι γίνεστε νομικιστής. Δεν είναι ένα και ένα κανονικό. Ούτε μία όψη μαύρο άσπρο. Δεν μιλούμε εμείς για αμαρτία. Θα σας πω μετά γιατί μιλούμε. Γιατί και εγώ είμαι ορθολογιστής. Γιατί τα βλέπω μέσα από μια επιστημονική προοπτική. Ο πατήρ Παΐσιος, στην ευχή του να έχουμε, συγγνώμη που σας διέκοψα, θα συνεχίσετε, μου είχε μηνύσει κάποτε, πήγανε φοιτητές του Άγιον Όρο και του λένε, ακούμε τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό και λοιπά, καλός ο Παπαγιώργης, καλό για δικά μου. Αλλά είναι αρκετά ορθολογικός. Θα το πεις λιγότερο διανοητικός. Έτσι μου μίλησε. Και όταν πήγα και τον είδα, του λέω γερόντα και τα πόλη θα δείτε, αλλά Γερμανία σπούδασα, επιστήμη κάνω κλπ. Και σας καταλαβαίνω. Αλλά όταν είμαστε ορθολογικοί, να μην χρησιμοποιούμε τον συλλογισμό, τον λογισμό, τον τρόπο σκέψεως του ορθολογισμού. Αυτό είναι το δικό μας των λεγόμενων επιστημόνων αμάρτημα. Ότι χρησιμοποιούμε έναν τρόπο σκέψεως, ενώ στον χώρο της Εκκλησίας του Χριστού, στο σώμα του Χριστού, αλλάζει ο τρόπος σκέψεως. Τα μαθηματικά γίνονται διαφορετικά. Συνεχίστε. Απήγγησα μόνο στο πρώτο, αλλά μετά θα έρθω σε αυτά που λέω. Προχωρήστε, κύριε Γαβίλη.
Σε ευρωπαϊκό στο δικαστήριο για να σώσω έναν οθό. Ναι. Λέω ψέματα για να σώσω έναν οθό.
Ποιος το λέει αυτό?
Το λέω εγώ. Είναι αυτή ή δεν είναι?
Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Εάν πω ένα ψέμα το οποίο δεν βλάπτει τον άλλον.
Όχι, σε αυτό.
Δεν μπορεί να γίνει
αυτό. Το ψέμα το δικαστήριο για να σου δίνει αυτό.
Θα πω, εγώ και δικηγόρο να ήμουν, δεν θα μπορούσα να υπερασπίσω έναν πραγματικό δολοφόνο. Αλλά θα του έλεγα, βοήθησέ με να πω πώς έγινε το πράγμα, μήπως υπάρχουν ελαφρυντικά. Αλλά ως δικηγόρος να υποστηρίζω, αυτό κάνουν πολλοί δικηγόροι, όπως γιατροί κάνουν εκτρώσεις για να ζήσουν, σκοτώνουν ανθρώπους για να ζήσουν. Οι δικηγόροι λένε ψέματα και προσπαθούν να μας βάλουν τον εγκληματία άγγελο για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Θυμάστε κάποιες ποινικές δίκες, κατσαντώνιδες, δικουρέζοι, κούγερ κλπ. Και να σας πω, συγγνώμη, θα μιλήσετε και συνέχεια. Να σας πω κάτι, όταν βλέπω ότι κάποιος που δικάζεται παίρνει ένα από αυτά τα ονόματα, λέω είναι ένοχος από πατέντα, τελείως. Γιατί, άμα είναι αθώος και μόνος του μπορεί να πάει να πει, ρε παιδιά, δεν σκοτώσα. Για να παίρνει λικουρέζο, κούγια, κατσαντώνι, το όποιον άλλο, σημαίνει ότι είναι ένοχος. Είναι τεκμήριο ενοχής. Συνεχίζω. Άρα δεν μπορώ να πάω να ορκιστώ για να σώσω. Ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι ναι, κύριε, το έκανα. Και μετά μου ζητώ συγγνώμη για αυτό που έκανα. Αλίμονο αν ο χριστιανός πάει και τους ευδορκίσει για να σώσει τον άλλον. Το γκρεμίζει από εδώ για να χτίσει από εκεί. Καταλάβω. Παρακάτω.
Για πολλούς λοιπόν ανθρώπους η ίδια πράξη. Ναι. Θεωρείται αμαρτία, για άλλους δεν θεωρείται. Για έναν δικηγόρο που υπερασπίζεται τον κατηγορούμενο.
Για αυτόν που δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο.
Αυτό που κάνει είναι επαγγελματική.
Δεν είναι χριστιανός, δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο.
Είναι το επάγγελμά του. Και αυτό δεν θεωρείται καθόλου. Είναι αμαρτία.
Θέλει να πέσει από τον κρεμό. Καρφί δεν μου καίγεται αφού το θέλει ο ίδιος. Το τραβάει ο οργανικός.
Δεν του οφείλει ένα περίπτωση. Ναι. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι καλό κακό.
Θα σας μιλήσω τώρα για την αμαρτία, γιατί εκεί γυρνάμε συνεχώς. Έχετε φαινομενικά και εκ πρώτης όφθεως αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας και έχετε δίκιο. Και σου λένε ο καλύτερος χριστιανός για να τον σώσω είπα ψέμα. Κυρίως όμως ένα ψέμα, δηλαδή η αποσιώπηση, η άρνηση της αλήθειας, αυτό είναι ψέμα, της αποδεδειγμένης και φανεράς αλήθειας, σώζει ίσως τον ένα με την αρνητική σημασία, γιατί αφού είναι, πρέπει πώς θα γίνει άνθρωπος πάλι. Αφού είναι δολοφόνος, είναι δολοφόνος. Και από την άλλη πλευρά καταστρέφει κάποιον άλλο. Είδατε τι γίνεται στην Βέρεια τώρα, για την υπόθεση τη γνωστή, και συμφέρω το κανάλι εκεί το Άλτε, χαρόσα λέγονται, και τους είπα και εγώ, κάθε μέρα θα λέτε μία φράση. Γιατί περιμένουν κάποια πρόσωπα υψηλά ιστάμενα στη Βέρεια, από το χώρο των αξιωματούχων, να μην μιλήσω τώρα σε περισσότερο, να του λέει θα κουραστούν, θα σβήσει και λοιπά τελείως. Όχι, δεν θα σβήσει μέχρι τότε βγει το πόρισμα του ανακριτού και λοιπά, του εφέτου ανακριτού. Εξανάρχομαι λοιπόν πάλι. Αυτό το όποιος έχει τέτοιες τάσεις και κινείται, μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν είναι χριστιανός. Και μην ξεχνάμε ότι η διαστροφή της νομικής επιστήμης είναι η σοφιστία. Οι δικηγόροι είναι οι σοφιστές, τους οποίους κατηγορούσε ο Σωκράτης και ανέκρινε συνεχώς και ο Πλάτων στους διαλόγους του, και οι οποίοι οι σοφιστές, μάλλον οι αντίπαλοι του Σωκράτου, για να τον κατηγορήσουν, χρησιμοποίησαν το ισχυρότερο επιχείρημα που δεν ήταν στην πραγματικότητα, ότι είναι σοφιστής. Βλέπετε, όποιος έλεγε τον άλλον σοφιστή, ήταν η ισχυρότερη κατηγορία, όπως άλεγε μια γυναίκα πόρνη. Θα της άρεσε να την πεις πόρνη. Αλλά να πεις τον άλλον σοφιστή ήταν βαρύτατο. Οπότε και σήμερα λοιπόν γίνεται αυτό, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την Δύση. Τώρα για να μείνουμε με δύο λόγια σε αυτό που είπατε πολύ σωστά και τη σημάνατε αμαρτία. Καμιά φορά λέμε, χρησιμοποιούμε την ελληνική αντιστοιχία του όρου αμαρτία ή στον ιαστοχή. Ο κυνηγός αμαρτάνει, δηλαδή δεν επιτυγχάνει το στόχο. Και δεν σκοτώνει το πουλί, αλλά πάει πιο πέρα η σφαίρα. Αμαρτία είναι η παρέκκληση, η αποτυχία. Όχι μόνο η αστοχία, είναι και η αποτυχία. Αμαρτάνω του στόχου με γενική συντάξει. Ήμαρτε του στόχου. Δηλαδή δεν επέτυχε τον προορισμό του στόχου. Λοιπόν, χριστιανικά χρησιμοποιεί το όρο, αλλά είναι φορτισμένος με πνευματική έννοια. Δεν είναι οποιοδήποτε στόχος. Αμαρτάνω του ορθού, λέει. Εδώ θα ήθελα να πω ότι, το ξέρετε κι εσείς, ότι δεν μιλούμε για καλό ή για κακό. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι έννοιες, είναι οι ηθικές. Εν ταυτό έχουμε και το καλό και το κακό. Οι ίδιοι άνθρωποι. Είμαστε ένα μάτσο χάλια που λέμε στην Κερκία. Δηλαδή έχουμε και κακία και καλοσύνη. Αυτή είναι όμως η ηθική όρη. Δεν υπάρχει. Το θέμα είναι της φύσεως και όχι του χαρακτήρου του ανθρώπου. Η φύση μου είναι νεκρά. Και αυτό σημαίνει διάδοση του παπατορικού αμαρτήματος. Στην αρχή της ιστορίας, το πρώτο ζευγάρι παίρνει αυτή την αρρώστια μέσα του που δεν έχει ζωντανή τη χάρη του Θεού. Λόγω του διαφορετικού δρόμου που ακολούθησε, και θα ξανάρθουμε στην αμαρτία. Όπως ένα δέντρο αρρωσταίνει και όποιοι καρποί ή δέντρα προέλθουν από αυτό το άρρωστο δέντρο, κληρονομούν αυτή την αρρώστια, αυτό είναι το παπατορικό αμαρτήμα. Δηλαδή, γεννιόμεθα όλοι με το σκοτάδι μέσα στην καρδιά μας, ότι δεν έχουμε ζωντανή, ενεργό τη χάρη του Θεού. Και η χριστιανική ζωή από το βάπτισμα και μετά είναι να έρθει ο πνευματικός ο σωστός και να χρησιμοποιήσει ένα φυσερό της πίστεως, που έλεγε ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης, και να φυσήξει τη σπίθα που είναι κρυμμένη στη στάξη και να πουδώσει μέσα. Δηλαδή η χάρη του Θεού να ξαναλειτουργήσει μέσα. Αυτός είναι όλος ο ρόλος του πνευματικού. Και όχι να κάνει μνημόσυνα, τρισάγια κλπ. Και αυτό θα τα κάνει, αλλά δεν εξαντλείται εκεί ο ρόλος. Είναι πολλά πράγματα, θα τα δούμε για να μην σας κουράσω. Επομένως λοιπόν, ποια είναι η αμαρτία με την πνευματική της σημασία. Ο Χριστός μου είπε ακολούθησε αυτό το δρόμο για να φτάσεις στην χάρη του Θεού, στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και στη θέωση. Εγώ αντί να πάω έτσι, πάω έτσι. Αλλάζω δρόμο. Γι' αυτό όταν λέμε μετάνοια εννοούμε επιστροφή στον ίδιο δρόμο. Δεν είναι απλώς αλλάζω το μυαλό μου. Μετάνοια είναι η αλλαγή όλης της ανθρωπίνης υπάρξεως. Όλου του ανθρώπου, ως ψυχής και ως σώματος και ως υπάρξει. Επανέρχομαι λοιπόν στην ευθεία γραμμή που οδηγεί στη θέωση. Αυτή είναι η αμαρτία Και αυτή είναι και η μετάνοια. Με αυτή την έννοια το χρησιμοποιούμε. Το αν είναι αμαρτία, όπως είπατε, κάνει κανείς κάτι, ο ένας το βλέπει ως καλό, είπαμε, είναι ηθικές κατηγορίες. Πού ήταν και το ζήσα. Κάτι ας πούμε πρόσφατα. Μια πράξη ενός ανθρώπου, ο ένας την έβλεπε σπουδαιοτάτη. Ο άλλος την έβλεπε απαξιωτική για τον άνθρωπο. Κάνε και επιστήμονες, ας πούμε, και αναγκάστηκα να λάβω λόγο. Το λόγο, με συγχωρείτε, ξέρετε, ανάλογα με το περιεχόμενο της ψυχής, της καρδιάς ενός εκάστου, αξιολογούμε το πράγμα. Ένας κριτικός που έχει μάθει να ζήσει βεντέτα για ένας μαϊνάτης, ξέρω εγώ κλπ, και δεν καταδικάζω κανένα. Είναι όμως η κακή παράδοση της βεντέτας. Κάποιος κάνει κάτι κακό σε ένα παιδί, ας πούμε. Και πάει ο πατέρας και του τεινάζει τα μυαλά στον αέρα. Ο κριτικός λέει, καλά του έκανε του κέρατα, όπως λένε οι κριτικοί. Ο άλλος λέει, όχι, υπήρχαν άλλοι τρόποι, δεν στο πω, δεν είναι να τον σκοτώσουμε, είναι να τον κάνουμε άνθρωπο, το θηρίο να γίνει άνθρωπος. Επομένως, το ίδιο πράγμα, ακόμη και στα δικαστήρια, διαφορετικά το βλέπει ο ένας, διαφορετικά ο άλλος, ανάλογα με το περιεχόμενο της καρδιάς και με τη δική του συνείδηση. Ένας έλεγε κάποιος κάποτε, λέγει, για κάποιον κληρικό, ας μην πω βαθμό και λοιπά, για κάποιο κληρικό, ο οποίος ετοιμολογείται ότι έχει φιλενάδες και λοιπά. Και λέει κάποιος, τουλάχιστον είναι άντρας. Το κακό θα ήταν να ήταν κίνητος. Κάποια φορά το είπε και ο Σεραφείμ, ρε παιδιά, γιατί είχε πολλές καταγγελίες για κινέδους, συναδέλφους του, και λέει, τουλάχιστον άντρας, ρε παιδιά, αλλά δεν το πίστευε αυτό που έλεγε. Οπότε λοιπόν αυτός λέει τουλάχιστον άντρας, διότι το ίδιο κάνει και αυτός. Καλά, δεν θα έχει μια φιλενάδα, δεν θα έχει εξωσυζυγική ζωή κλπ. Και του λέω όχι. Μια φορά με την κυρία Σάι, τη δίνει τώρα το πρόσωπο της τηλεοράσεως, ήμουνα σε μια εκπομπή πριν από 10 χρόνια. Ήταν η μοναδική φορά που πήγα, ωραία γυναίκα με την έννοια της σοφίας, έχει ευφυΐα, έχει κλπ. Τη γνώση της δημοσιογραφίας. Μπράβο. Λοιπόν, όταν κάναμε διάλειμμα, ήταν γνωστά ονόματα. Το θέμα ήταν τι θα πει η ζωή χριστιανική, η ηθική ζωή κατά αυτού. Και μου λέει, δεν ξέρω πώς ήρθε η είδηση, να μην σας κουράζω, και της λέω, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν μία και μοναδική γυναίκα στη ζωή τους και γυναίκες που γνωρίζουν ένα μοναδικό άντρα στη ζωή τους, τον άντρα τους. Ή ο άντρας του συζυγότητα. Και λέει, είναι δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατό, λέω, για σας δεν είναι δυνατό, για άλλους είναι δυνατό. Και ήθελα να τις αναφέρω πρόσωπα για να μην νομίζει ότι διαφημίζεται κανείς. Λοιπόν, λέω, ξέρετε ότι δεν μπορεί να γίνει κληρικός κανείς παρά μόνο να έχει μία γυναίκα, τη γυναίκα του, αν έχει γνωρίσει, και να είναι και παρθένος μετά τον γάμο. Διαφορετικά, αν δεν είναι παρθένος η γυναίκα του, είναι κόλλημα ιεροσύνη. Το ίδιο δε και αν ο υποψήφιος παπάς έχει ερωτικές εμπειρίες, οποιασδήποτε τρόπου γάμου, ακόμη και ο αυνανισμός θεωρείται κόλλημα ιεροσύνης. Το καταλαβαίνετε? Ένα παιδάκι 13-14 ετών που δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται και στο σχολείο που ζει πέφτει στο αμάρτημα του, να που λέω αμάρτημα, του αυνανισμού, παπάς δεν μπορεί να γίνει. Και μου λέει κάποιος, τώρα πού θα βρούμε παπάς? Κανένας. Ο ίδιος ο Χριστός θα μας κοινωνεί μόνο. Κανένα παπά. Πραγματικά στάχνουμε 500 χιλιόμετρα να βρούμε έναν παπά που να είναι ψευδής και να ζει μέσα σε αυτό το πνευματικό αγώνα. 500 χιλιόμετρα. Ενώ οι δεσποτάδες μας, αντιτιθέμενοι των λόγων του Παύλου που λέει «Μηδενή χείρα στα θέως επιτύπη», μη χειροτονείς εύκολα για να μην κοινωνείς αμαρτίες αλωτρίες. Διότι ο δεσπότης φέρνει τις αμαρτίες εμού, αν είμαι ανάξιος να γίνω παπάς. Οπότε λοιπόν οι δεσποτάδες σκέπτονται όπως είναι ο Μάρκος. Να καλύψουμε τα κενά. Και παίρνεις ένα χωριό κάποιον και δεν εξετάζει τι ζωή είχε. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι στο χωριό που είναι και παρθένοι και άσκηλοι. Μια γυναίκα έχουν, έκαναν τα παιδιά τους. Γνώρισαν μόνο μια γυναίκα, τη γυναίκα του δηλαδή. Και έκαναν τα παιδιά τους και λοιπά. Και ζουν ευσέβεια. Εντάξει, αυτό να τον καταρτήσεις να γίνει κληρικός. Αυτό είχε συμβεί στην Κέρκυρα και το λέω γιατί έχει πεθάνει ο Μητροπολίτης της Κέρκυρας. Εγώ το λέω, ο Τιμόθεος. Μαθαίνουμε στις εφημερίδες ότι ένας Γαλλικέρης, συγγνώμη, ένας παπάς, έσπασε τη γυναίκα σε ένα καβγά πάνω, σπάσε και στην Κέρκυρα. Και όταν ρώτησα, βρε παιδιά, τι γίνεται, μου λέει κάποιος, αυτός ο άνθρωπος είναι Γαλλικέρης. Ζούσε σε ένα περιβάλλον, μπορεί να γίνει Άγιος, άλλο θέμα. Αλλά ζούσε σε ένα περιβάλλον κοσμικό. Με σκάνδαλα, με έρωτες, με τούτο με το άλλο. Και συνδέθηκε με τον δεσπότη και του λέει θα σε κάνω παπά. Και τον έκανε παπά. Και ο διάβολος νίκησε, μετά από λίγο καιρό σπάσε τη γυναίκα. Δεν λέω ότι δεν θα μαλώσουμε με τη γυναίκα μας. Αν ήθελα 10 φορές την ημέρα στα νιάτα μου κυρίως θα είχαμε χωρίσει. Αλλά μπαίνει σε μια ζωή για να συζητήσεις, να ρυθμιστούν τα πράγματα. Άλλο το μάλωμα, αλλά ο Θεός να με συγχωρήσει. Πρέπει να είσαι ολόκληρος δοσμένος στον διάβολο για να αρπάξεις ένα μαχαίρι και να τη σπάξεις. Ή να σε σπάξεις. Αλλάζει το πράγμα. Δεν είναι απλώς μια κουβέντα. Και ο Παύλος με τον Βαρνάβα αντάλλαξαν κουβέντες. Γιατί θέλεις από εδώ και όχι από εδώ. Αλλά οργίζεσαι και μία αμαρτάνεται, λέγει ένας Παλμός. Άλλο οργή και άλλο εφάμαρτος οργή. Και έτσι λοιπόν ο καημένος ο παπάς είναι φυλακή ακόμη. Και ότι ήταν ο Γαλλικέρης ούτε είχε προϋποθέσεις. Προσέξτε, αν περνούσε από ένα μοναστήρι να ζήσει καμιά δεκαριά χρόνια και απεδεικνύεται ότι δεν έχει κολλήματα, πορνίες, μυθίες, βλασφήμιες, όλα αυτά, κολλήματα γεροσύνης. Δεν μπορεί να γίνει. Αν αποδειχθεί ότι αυτά δεν τα έχει και μπει μέσα στον εγχριστό τρόπο ζωής, τότε να γίνει κληρικός. Γι' αυτό λοιπόν το μεγαλύτερο λάθος των επισκόπων είναι ότι αρπάζουν τον ίον τίποτε επειδή τόπο βουλευτής της περιοχής. Είναι στο κόμμα. Και αφού είναι στο κόμμα είναι καλός άνθρωπος. Κάμε τον παπά να μου έλεγε κάποιος να του δώσω τη μαρτυρία για να πάει εδώ στην στερεά Ελλάδα να γίνει παπά. Λέω Γιάννη μου, ας πω ένα όνομα, τι να το κάνεις, θα έχεις κολλήματα. Θα ξέρω τα κολλήματά σου. Και είμαι θα παίρνω δεύτερο μισό μετά τη συνέση. Και βλέπετε τι κριτήρια έχουν. Αυτά είναι αμαρτίες, κύριε καθηγητά. Και τα λέω τα δικά μας. Όπου δηλαδή είναι καταστρατήγηση και κατάρριψη του θελήματος του Θεού και της εμπειρίας των Αγίων μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν η αμαρτία δεν είναι να το αξιολογήσουμε είναι καλό ή κακό. Με εμποδίζει να φτάσω στη χάρη του Θεού είναι αμαρτία. Από εκεί και πέρα καλό μπορεί καμιά φορά το καλό να με εμποδίσει. Ξέρετε με ποια έννοια για να δείτε πως υπερβαίνονται οι έννοιες οι ειδικές. Κάποιος είναι φιλέσπλακος και κάνει ελεημοσύνη. Αλλά τις κάνει φανερά. Για να λένε τι καλός άνθρωπος που είναι. Καλό πράγμα, στο διάβολο πάει το όχι στο Θεό. Διότι λέει μη γνώτω η δεξιά σου, η αριστερά σου, τι πει η δεξιά, διότι η δεξιά ενεργεί στο δεξιό χέρι. Το αριστερό να μην ξέρει, αν είναι δυνατόν το ένα χέρι να μην ξέρει τι κάνει το άλλο. Λοιπόν, κάνει το καλό, αλλά το κάνει για την προβολή του. Γι' αυτό πολλές πράξεις στη ζωή μας έχουν ηθικό χαρακτήρα, αλλά δεν έχουν πνευματική σημασία και αξία. Δεν έχουν σωτηριολογική σημασία. Τι είπε ο Χριστός, όταν θέλεις να προσευχηθείς, μην βγαίνεις σαν τους Φαρισαίους. Φέρανε λάσπη οι Φαρισαίοι, όλοι τη βάλανε το κεφάλι του. Και λέγει ο κόσμος, όπως λέμε στα Ευκάνησα, ο Τζόγια μου, ο Μάτια μου, τι καλός άνθρωπος είναι, άγιος άνθρωπος. Και αυτός έχει κάνει όλα τα εγκλήματα του κόσμου. Θέλεις να προσευχηθείς, πήγαινες στο βάθος. Στο ταμείο, στο βάθος του, του σπιτιού σου, γονάτισε, κάνε τις μετάνοιες σου, το κελί σου που λέει ο Παναγός και προσευχή σου. Και ο πατήρ σου που το βλέπει εντοκρυπτό, αποδώσεις και εντοφανερό. Τότε θα γίνεις φανερά άνθρωπος χάρητος. Καταλάβατε. Και το καλό ακόμη μπορεί, που κατά κόσμον θεωρείται καλό, να οδηγήσει στην απώλεια. Στην απώλεια της χάρητος. Άλλο. Ήταν κρίσιμο το ερώτημα αυτό, τα ερωτήματα. Άλλο. Έχετε κανείς ιστορίες, κυρία μου.
Συγκεκριμένα με αυτό που μας είπατε, το ότι δεν είναι ότι είμαστε αδέρφια, ότι είμαστε αδέρφια και δεν θεωρείται στην Παλιά Διαθήκη η μονησία. Αυτό δηλαδή είναι όταν πούμε ότι γινόντουσαν οι μονησίες στην Παλιά Διαθήκη, δεν είναι σωστό. Γιατί θα πω το πνευματικό που είχα ρωτήσει.
Ο νόμ, ναι, ναι. Θέστε το.
Ότι γινόντουσαν οι μονησίες.
Ο νόμος του Θεού αρχίζει να λειτουργεί από τον Αβραάμ και μετά και κυρίως όταν εδώσει στον Μωυσή. Όταν ο Μωυσής δηλαδή καταγράφει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μέχρι τον Αβραάμ, αδέλφια μπορεί να είχαν σχέσεις, στενείς συγγενείς, ζούσαν μέσα σε ένα πνεύμα το οποίο απαιτούσε αυτές τις θέσεις για την ανάπτυξη του πληθυσμού. Ξέρετε, οι Προτεστάντες που δεν έχουν τόσο την Καινή Διαθήκη αλλά την Παλαιά Διαθήκη, έχουν όλα τα κακά της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σας είπα, εμείς δεν παίρνουμε τα πάντα από την Παλαιά Διαθήκη, μάχες κλπ. Μη τους προφήτες, τους Αγίους παίρνουμε. Λοιπόν, στους Προτεστάντες πρώτα ξαδέρφια παντρεύονται. Δεν ξέρω, φτάσανε να παντρεύονται αδέρφια. Δεν νομίζω. Πάντως, οι Καθολικοί όχι. Οι Καθολικοί όχι, διότι έχουν περισσότερο κατανόηση των πραγμάτων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο Βύρον είχε σχέσεις με την αδελφή του, αλλά έρχονταν με σέρες, έκανε παιδί με την αδελφή του. Αυτές όμως είναι εξαιρέσεις, δεν είναι χριστιανικά πρότυπα. Πάντως, γάμοι στενών συγγενών, πρώτων εξαδέρφων, δευτέρων ηθείας και ανιψιάς κλπ. Γίνονται. Γι' αυτό το λόγο είχαμε ένα πρόβλημα τεράστιο τον 19ο αιώνα στα αγγλοκρατούμενα Ευκάνησα, διότι ήθελαν να μας αλλάξουν τον ναυτικό κώδικα προσαρμόζοντάς τον στα αγγλικά ή στα βρετανικά δεδομένα και να περιορίσουν τους βαθμούς της συγγενείας. Εμείς, ας πούμε, μέχρι δεύτερα ξαδέρφια δεν δεχόμεθα. Τώρα κάνουν κάποιες, έτσι έχουν κάποια ελαστικότητα για διαφόρους λόγους. Αλλά είναι από έκτο βαθμό συγγενείας και μετά τα μυστήρια, οι γάμοι, τα συνηθέσεις όπως λέγονται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι το κάνουν. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι χριστιανικό. Δεν έχουμε ανάγκη να το κάνουμε, να πάρω την αδελφή μου για να πληθυνθεί ο κόσμος, αφού υπάρχουν τόσες γυναίκες και μπορεί το παιδί μου να βρει μια γυναίκα άλλη να πάρει. Είναι ανάγκη να πάρει την αδελφή μου. Καταλάβατε. Είναι και η αιμομυσία που ιατρικά, οι ιατροί, αν είναι κανείς γιατρός εδώ τα ξέρει, ιατρικά εκτιμάται πολύ σοβαρά, αποτιμάται δηλαδή πολύ σοβαρά η αιμομυσία, αλλά και από πνευματική πλευρά, πραγματικά είναι αμάρτημα να το πω πάλι μεγάλο, με την έννοια ότι μου στερεί τη χάρη του Θεού. Δεν μπορώ να αποκτήσω τη χάρη του Θεού. Άλλο. Ορίστε, κάποιες ερωτήσεις. Δεν ολοκληρώσουμε. Έχουμε κανέναν άλλο. Ευχαριστώ όλους σας. Καλή χρονιά και καλή αντάμωση την άλλη Πέμπτη. Τι κάνεις. Ευχαριστώ. Δεν γιορτάζει αύριο. Δεν γιορτάζει. Ωραία.